Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, азыр берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түрмө кызматкерлерин өлтүрүп качкандар боюнча сот уланууда.
Эмне үчүн тиги Мамыркулов менен берки центральный аппараттагы отрядтын жетекчилерине халатмас иш козголот. Аларга да козголуш керек болчу.
АКШнын мамлекеттик катчысы бүгүн Лондондо банкерлер менен жолугуп, Иран менен бизнес жүргүзүүдөгү позицияны түшүндүрөт.
Бул жерде чочулаштын кереги жок. Биздин макулдашууда Европа банктарынын иштөө шарты өтө ачык көрсөтүлгөн.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Бүгүн 12 май күнгө бийшемби. Берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Бакыт Асановдо, соңку кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Саламатсыздарбы. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаанын жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Алгач шийиттер жашаган Садр-Сити районунда базарда эл көп чогулган учурда автоунаа жардырылган, анда 63 адам ажал таап, 80 ашыгы жарадар болду. Түштөн кийин полициянын көзөмөл пункттарында 2 жардыруу болуп, 30 ашык адам наут кетти. Бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу өзүнө алды. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган Балыкчы Корумду жолунун курулушу жанданары күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министри Замирбек Айдаров билдирди. Анын айтымында жолдун курулушун улантуу боюнча өкмөт 100 миллион сом бөлүп берди. Бул каражатка жолду оңдоп жаткан компанияга которулуп, жолдун курулушу бүгүн жанданары күтүлүп жатат.
Азыр сентябрдан баштап жанданат. Азыр эми ошол арендаторлорго зарплатка, налогко акчаларын төлөсө, анан алар кайра ишти жандандырат. Эми 100 миллион деле иштике жетпейт, бирок ошол жандандырууга аракет кылабыз да.
Ысык Көлдөгү Балыкчы Корумду жолун оңдоо иштери былтыр күзүндө башталган. Ал боюнча өткөрүлгөн тендерде кытайлык Лонхай компаниясы утуп чыккан эле. Жолду оңдоонун жалпы баасы 6.18 миллиард сом деп бааланып, ал каражат өлкө бюджетинен бөлүнмөк болгон. Бирок былтыр жыл аягында Жогорку Кеңеште Балыкчы Корумду жолун оңдоо боюнча тендердин мыйзамдуулугун текшерүү комиссиясы түзүлгөн. Аталган комиссия мүчөлөрү тендерди өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгонун билдирүүдө, бирок өкмөт жана тендердик комиссия мындай дооматтарды четке кагууда. Ал ортодо бүгүн Балыкчы Корумду жолунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгы парламентте каралат. Бул тууралуу парламенттин расмий сайтында кабарланды. Жыйынга мурунку премьер-министр Темир Сариевдин катышары дагы күтүлүүдө. Улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиев кызматтан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматтан кабарлашты. Сатыбалдиевдин кызматтан кетишинин себеби расмий айтылган жок. Буга чейин улуттук гвардияда аскерлердин өлүмү менен коштолгон окуялар катталган эле. Өткөн жумада гвардияга караштуу Кара Көлдөгү аскер бөлүктө 2 аскер мушташып бирөө каза болгон. Бүгүн кечээ президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаровду дагы кызматтан алган. АКШ Орусиянын тынчсыздануусуна карабай Европадагы ракетага каршы коргонуу системасынын ишке берилгендигин бүгүн расмий жарыялайт. АКШ жана НАТОнун өкүлдөрү Румынияга чогулуп, бул өлкөдө жайгашкан ракетага каршы коргонуу системасынын ишке киришин жарыялайт. Буга чейин орус бийликтери Румыниядагы америкалык ракетага каршы системанын ишке берилишине каршы чыгып, бул Орусиянын улуттук кызыкчылыктарына коркунуч туудурарын билдирген эле. Москва бул система Орусияга каршы колдонулушу мүмкүн деп чочулап, Вашингтондук кыска жана орто аралыкка атылуучу ракеталарды жайгаштыруу боюнча келишимди бузуп жатат деп айыптоодо. Румынияда жайгашкан кургактагы ракетага каршы коргонуу системасы АКШ үчүн Ирандын баллистикалык ракеталарынан коргонууда маанилүү экендиги айтылууда. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефка карата импичмент процессин токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын четке какты. 11 майда ошондой эле өлкөнүн парламентинин жогорку палатасы Русефтин ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча талкууларды да баштады. Сенаттын төрагасы Ренан Калерус президентке импичмент жарыялоо өз максатына жетет деген ишенимин да билдирди. Мен бул маселе боюнча пландалган баардык иштер өз нугунда кетет деп ишенемин. Бул Бразилиянын өз демократиялык институттарын өнүктүрүүгө өөлгө болот. Андай болсо демократияга көлөкө түшүрөт, деди сенат төрагасы. Русефте 2014-жылдагы президенттик шайлоо алдында бюджеттеги таршыктык өскөнүн жашырууга аракет кылган деп айыпташууда. Бразилия президенти болсо бул айыптарды четке кагып, саясий атаандаштарынын жалган жалаасы деп сыпаттап келет. Бүгүн Бишкекте жаш илимпоз аттуу илимий форум өтөт. Жаштардын илимий форумун президенттин алдындагы башкаруу академиясы уюштурууда. Форумда Кыргызстан элдеринин биримдигин сактоо деген тема талкууланып, улут аралык мамилелерди жөнгө салуудагы мамлекеттик саясат талданмакчы. Илимий иш-чара жүрүшүндө өлкөдөгү жаш окумуштуулар этникалык саясатты жүргүзүү боюнча өз сунуштарын берип, жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынат. Форум быйылкы тарых жана маданият жылынын белгилөөнүн алкагында өткөрүлүүдө. Рахат.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абадда 19-24, Таласта 18-23, Баткенде 17-22 градус, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында ала улут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 20-22 градус. Бишкектин Свердлов райондук сотунда номер 50-чү абактан качкандар боюнча соттук териштирүү уланды. Кечээ түрмөдөн качкандарды кармаган жол кайгыл кызматкерлери көрсөтмө берди. Мамлекеттик айыптоочулар 9 кылмышкердин качышына абак кызматкерлерине берилген 170 доллар пара себеп болгонун жүйө келтирүүдө. Ал арада каргаша учурунда өлтүрүлгөн кызматкерлердин жакындары күнөө ошол маркумдарга оодарылып, жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги жазасыз калышы ыктымал болуп жатканын айтууда. Теманы кабарчы Сулан Негизбаев улантат.
11 майда өткөн сот жараянында 50-чү абактан качкандардын унаасын токтоткон жол кайгыл кызматынын инспекторлору көрсөтмө беришти. Бул иш боюнча айыпталып жаткан Эдил Абдрахманов, Музафар Уринов, Болот Курбанахунов абактан качуу, адам өлтүрүү фактысы боюнча соттолуп жатат. Булар менен кошо абактан качкандарды жашырган деген айып соттолуучулардын жакындары Максат Абдрахманов менен Нурсият Рысбековага тагылып жатат. Мамлекеттик айыптоочулар 9 кылмышкердин качуусуна абак кызматкерлери жардам бергенин, ага 170 доллар пара себеп болгонун жүйө келтиришти. Бул кандуу окуяны жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы иликтеп сотко өткөргөн. Мекеменин маалымат катчысы Эленора Сабатарова кылмышкерлер абактан качууга көмөктөшүү үчүн абак кызматкерлерине 170 долларга жакын пара бергени далилденгенин айтып жатат.
Следователдер как гана эсеп берди, жана даже 5000 сом алганы деле чынкен сотрудниктеринчи, аны биз как гана эсеп бердик следователдер. Так эле тактады, эми только соттун гана советине да. 100 долларды кийин бериште керек, а 5000 сомду мурда бериптир. 5000 сомду башка услугага бергенбиз деп айтты да аялычы. Биздин иликтөө объективдүү эле болду, анткени күнөөнүн күнөөлүү, күнөөсү жогун жок деп кандай жанагы болгон сурак боюнча берди.
Тергөөнүн материалында түрмөдөн качуунун башында маркум Алтынбек Итибаев турганы жана абак кызматкерлери алган пара анын аялы Лариса Кудашова аркылуу берилгени айтылат. Анткен менен соттолуучулардын жактоочусу Токтайым Үмөтәлиева тергөөнүн адилет жүргүзүлгөнүнө ишенбейт. Анын пикиринде аталган кылмыш иши жаза аткаруу кызматы эмес, атайын прокуратура тарабынан тергелиши керек болчу. Укук коргоочу сурак учурунда айыпталуучулар тергөөчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын айтууда.
Өлгөн адамдарга шылтап коюш оңой. Акыйкат иликтөө бул оор нерсе. Себеби деген жана эле Музафар Уринов уртокмокко кабылган, Болот Курбанакулов уртокмокко кабылган. Ал жөнүндө комитет жана по предупреждению пыток акттары түзүлгөн. Экинчиден ГСИН алпарганга акысы жок болчу. Анткени бүт окуянын баары ГСИНдин ичинде болуп атат. ГСИНдин ошо руководствосу шалакылыгынын азабынан болуп атат да, алардын кызыктары экенинен болуп атат. Ошондуктан ГСИН алпарганга акысы жок болчу, прокуратура өзү иликтеш керек болчу да.
Өлгөн адамдардын пара алганын далилдөө мүмкүн эмес. Мындай пикирин юрист Кайрат Осмоналиев ортого салды. Анын оюнда абак кызматкерлери пара алган күндө деле алардын көзү жок. Пара берип качкандар болсо эркинен өмүр бою ажыратылган кылмышкерлер. Мындан улам кылмыш иши күнөөкөрсүз жабылышы толук мүмкүн.
Бул негизи коррупцияда сатылып кетсе ошондой 170 долларга. Жалпы ошо түрмө системасына ошол өлүп калган сотрудниктерине репутациясына зыян келтирип атпайбы? Анын деле чын эле алар өлүп калса аларга бүтө күнөөлүү болуп калган бул туура эмес болот да. Аны деле текшериш керек, көмөк көрсөткөнү далилденсе анда иш козголуп, бирок жабылып калат да, анткени булар маркум болуп калды да. Ошондуктан соттун чечимин ошондой эле чыгарып коюшат.
Кандуу окуя боюнча жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинин жоопкерчилиги каралбай калганына нааразылардын аягы суу элек. Алардын бири жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өздүк коопсуздук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Ишенбек Мусаев. Түрмө кароолчулары камалгандардан айрым учурда пара алаарын тамбайт, бирок ал жетекчиликтин жазасыз калганына капа.
Эмне үчүн тиги Мамыркулов менен берки центральный аппараттагы отрядтын жетекчилерине халатнасы иш козголот? Аларга да козголуш керек болчу, аларга козголбой коет. Берки майда шүйдөлөр деле бул контролдордун күнөөлүүсү, контролдор бул сырттан аш деп айтмайын, контролдор ашмагбыз эч качан. Баягы эле зависимый сотрудниктер, анан ал сотрудниктерди катуу тарбия калган да жогору жактан. Андай болмок эмес, бул жогору жактын эле, бул ГСИН системасынын полностью жетекчилерин алмаштырмайын, тартип болбойт.
Былтыр 12 октябрда чүйдүн төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 9 кылмышкер 4 түрмө кызматкерин өлтүрүп качып кеткен. Кийин алардын 3-ө кармоо учурунда өлтүрүлүп, 3-ө кармалгандан кийин түрмөдө көз жумган. Атайын операциялар учурунда 1 милиционер жана 2 жай тургун наут болгон. Качкындардын бирөө жарадар болуп кармалган, каргашага күнөөлүү деп кармалган аталган абактын башчысы Иманкул Телтаев көп өтпөй тергөө изоляторунда табышмактуу жагдайда мууну өлгөн. Ошентип бул каргаша 14 адамдын өмүрүн алган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:41 өттү. Эфирибиз уланууда. Электр энергиясын Борбор Азиядан Түштүк Азияга сатуу боюнча Каса Миң долбоорун ишке ашыруу башталды. Анын ачылыш аземи Тажикстандын Борбору Душанбе шаарында өттү. Бул иш чарага Кыргызстандын президенти эмес, өкмөт башчысы катышты. Бул аймактык долбоорго Кыргызстандан тышкары Тажикстан, Ооганстан жана Пакистан кирет. Максаты Кыргызстан менен Тажикстандан өндүрүлгөн электр энергиясын Ооганстан жана Пакистанга экспорттоо. Бирок соңку жылдары башкаларга сатмак түгүл өзүнө жеткире албай жаткан Кыргызстан үчүн бул долбоордун келечеги канчалык? Мына ушул тууралуу алдыда Адис менен маектешебиз. Биз менен түз байланышта азыр энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Умуров. Саламатсызбы Жаныбек мырза?
Саламатсыздар.
Мына план боюнча 2020-жылы долбоор толук ишке кириши керек деп айтылып жатат, бирок ошого чейин Кыргызстандын энергетикалык кубатын тиешелүү бир деңгээлге жеткире алгыдайбызбы? Деги эле бул долбоордун келечеги биз үчүн кандай деп баалайсыз Адис катары?
Бул эми менин оюмча бул долбоорго биз Кыргызстан киргени бул биз үчүн абдан бир чоң мүмкүнчүлүк болду деп эсептейт элем. Мынакей өзүңөр көрүп атасыздар, бизде ири кэстер көп жылдан бери салынбай келатат. Амбар ата бир жөнүндө айтабыз, мына жакында эле жогорку Нарын каскадын Орусия баш тартты. Ошолордун эң бир ишке ашпаган себептеринин бири бул бизде бул энергияны, электр энергиясын сата турган бир базарыбыздын жоктугу. Мына биз буга чейин баягы анча мынча ашык энергиясы жайында болгону Казакстанга сатып келдик, болгондо да абдан төмөн баа менен, анткени башка альтернативабыз жок болуп келди. Ошол себептен мына туура 10 жыл мурун башталды эле ушул идея. Ошондо мен катышып калдым эле, ушу биринчилерден болуп Пакистандын министри менен жолугуп. Ошондо мен өзүм колдогон болчумун, ушул биз электр энергияны мындай бир альтернативдүү жолун издебесек, ошону өнүктүрбөсөк, бул биз ушундай бир туңгуюкта кала беребиз депчи. Ошон үчүн менимче бул проектти туура түшүнүш керек. Баягы интернетте талкуулаганда баягы көп сөздөр болуп атат, көбүнчө баягы тоокелдик жагына басым коюлуп, ал эми биздин мүмкүнчүлүктөр көп айтылбай атат да.
Бул долбоордун жалпы баасы, кечиресиз, 1 миллиард доллар деп айтылып атпайбы? Кыргызстандыкы жалпы баягы кошо турган кошумчасы 233 миллион доллар депчи. Анын 58 миллион долларын азыр каяктан табарын Кыргызстан билбей жатат деп адистер ошондой эле айтып атышат. Бул акчаны табыш булактары анда каяктан болот?
Эми бул акчанын табышын айта тургандан мурун проектти туура түшүнсөк, мунун экономикалык бизге алып келе турган бир мүмкүнчүлүктөрүн, кирешелерин. Кыргызстандын бөлүгү ошол, сиз туура айтасыз, ушу 200 миллион доллардын тегерегинде болуп атат. Менимче мындай чоң проектке, эгерде чыны менен мындай чоң пайда алып келе турган проектке бул каражат табыш мүмкүн. Эң негизи бул жерде биз муну түшүнүшүбүз керек. Ушунун пайдалуу жактарын айтып кетейин дедим эле. Жанагы көбүнчө эксперттер баягы тоокелдик риск жактарын көп айтып жүрүшөт. Албетте аны дагы айтып коюшубуз керек. Бул чоң проект болгондон кийин бул төрт мамлекеттин ортосунда баягы кызматташтуунун жакшы болушу, ошо эле үйрөнүшүбүз керек да. Эртелүү кеч биз ушуга барышыбыз керек. Экинчи тоокелдүүлүк бул жанагы Афганистандын аймагынан өтөт. Ошол жерде коопсуздуктар бар деген сөздөр айтылат да, мунун баары туура. Бирок айтып коюшубуз керек, эми мындай бир коопсуздук барбай биз экономиканы өнүктүрө албайбыз. Афганистан түндүгүнөн өтөт экен, баягы коопсуздук түштүгүнө караганда кыйла төмөн. Анан Афган ооган мамлекети дагы айтып атат, муну биз жоопкерчиликти өзүбүз мойнубузга алабыз деп. Ал эми экономикалык баягы пайдасын айтып кете турган болсок, бул абдан чоң пайда. Анткени эгерде мындай бул альтернативдүү электр энергияга базар ачылбаса сата турган, анда биз боорки инвестициялык климатыбыз ушу бойдон баягы кала берет, өтө баягы кызыксыз болуп инвесторлорго. Анан жанагы мен айткан кесиптерибиз салынбай кала берет да, анан Кыргызстандын өзүндө болгон тартыштык, электр энергияны тартыштык да барган сайын күчөйө берет.
Ушул тартыштыкка байланыштуу азыр мына биринчиден акча долбоорго катышуу үчүн акчанын жоктугу, анан кийин Кыргызстан өзү мисалы үчүн ошол эле Тажикстандан биз электр энергиясын сатып алып атпайбызбы? Ушул шартта анда канчалык келечеги бар болуп атат бул долбоордон?
Ооба, ушунун баары баягы бири бирине байланышкан проблема болуп атпайбы? Баягы биз ушундай чоң долбоорлорго катышып туура ошону көзөмөлгө алып, катуу көзөмөлгө алып эксперттер тартып ушуну бир натыйжалуу ишке ашырбасак, бул биздин бүт проблемабыз экономикада болгон мындан ары күчөй берет, мындан дагы жаман абалга келебиз. Жанагы гэстер курулбаса биз экспорттомок түгүл өзүбүзгө дагы энергия жетпей кала берет. Мына көзүңөр көрүп атасыңар, энергия уже дефицити акыркы 2 жылдарда катуу сезиле баштады. Анткени инвестициялык климат жок болуп атпайбы? Инвесторлор жанагы курганга кызыгы жок болуп атат. Мына Орусия дагы эмне үчүн баш тартты? Алардын эң бир биринчи себептеринин бири, алар айтты, ГЭСти жогорку нарын каскад ГЭСин курган күндө дагы электр энергияны кимге сатабыз деп. Мына төмөнкү биздин рынокто электр энергиянын баасы өзүңөр көрүп атасыңар, өтө төмөн. Булар инвесторлорго эч кызыктырбайт, акча салганга өзүнө сактабайт. Ал эми да Казакстан дагы алган баа жетишсиз болуп атат. Ал эми эгерде электр энергияны момундай бир чоң проекттер менен Пакистанга жеткизсек, мына мен ал жерде жакын эле арада көп убакытта ошолорго кеңешчи болуп иштеп келдим өкмөтүнө. Электр энергиянын тартышсыздыгы абдан чоң. Мына 500 мегаватт деп коебуз, ошого жетти. Бул мындайча айтканда Токтоо өлкөсүнөн бешөө жетпей атат да Пакистанга. Ал эми Кыргызстандын ал энергиясы ал оңой эле сатып алат алар. Анан электр энергиясынын баасы Пакистанда мына азыр 9 центтен төлөп атышат. Бирок чыныгы электр энергиянын баасы бул баягы үнүмдүк расходторго жаап атышат да 13 цент аякта. Эгерде мына биз болсо мынакей 3 центке сатып албай келе атабыз. Ошондо мына көрүңүз, дагы тиги жеткирген баасын чыгарып салганда дагы тияка чейин жеткирген баасычы жанагы линиялар аркылуу. Ошондо дагы биз электр энергия 2.5-3 эсе кымбат сатылган турат да. Ошондо жанагы биз айтып аткан 230 миллион бул ушундай инвестициябыз. Эгерде ушул проект ишке ашып ушундай бир натыйжасын туура жасалып, жанагындай биз уттурбай проектти токтотпой ишке ашырып кетсе, бул жанагы айтылган сумма кийин бул 1 жылда 2 жылда кайра кайтарылып келе турган сумма да. Ушунчалык бир натыйжалуу инвестиция болгон турат.
Демек кымбаттыгына карабастан бир чыгынып, анан негизгиси көзөмөлдү күчөтүп ишке киришсек, бул долбоордон пайда болот деген пикирдесиз э?
Албетте, албетте.
Рахмат. Рахмат Жанек мырза, сизге байланышка чыгып бергениңизге. Биздин убактыбыз ушуну менен чектелүү эле. Азаттык менен телефондон түз байланышта энергетика маселелери боюнча эле аралык эксперт Жаныбек Умуров болду. Биз КАСА миң долбоорунун Кыргызстан үчүн келечеги кандай деген суроонун тегерегинде маектештик. Бишкекте саат 9:49 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаа жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган балыкчы корумдуу жолунун курулушу уланат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникация министри Зайым Мирбек Айдаров билдирди. Өкмөт 100 миллион сом бөлүп бергени белгилүү болду. Ал ордодо бүгүн парламенттин жыйынында бул жолду оңдоону текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгы каралат. Жыйынга мурунку премьер-министр Темир Сариев катышары айтылды. Кыргызстанда улуттук гвардияга жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына жаңы жетекчилер дайындалды. АКШ Орусиянын тынчсыздануусуна карабай, Европада бүгүн ракетага каршы коргонуу системасынын ишке берилгенин расмий жарыялайт. Бишкекте бүгүн Жаш Илимпоз аттуу илимий форум өткөнү жатат. Ошентип АКШнын мамлекеттик катчысы бүгүн 12 майда Лондондо банкерлер менен жолугушканы жатат. Анда ал Иран менен бизнес жүргүзүүдөгү Кошмо Штаттардын позициясын түшүндүрмөкчү. Ирандын Бириккен Улуттар Уюмунун санкциясы алынганы менен Ирандан Вашингтондун кээ бир санкциялары күчүндө калган. Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Айрым банктар Вашингтондун санкцияларынан коркуп, Иранда иш жүргүзүүдөн чочулап турат. Жолугушуу алдында Джон Керри Кошмо Штаттардын санкциясы күчүндө турган конкреттүү юридикалык тарап жана адамдар бар экенин, ал Ирандын ынкылапчыл гвардиясы менен байланышкан тараптар экенин белгилеген. 10 майда Лондонго келген Джон Керри Иранда иш жүргүзүүнү каалабаган компаниялар аны Кошмо Штаттардын санкцияларына шылтоолобош керек деди. Европалык банктар Иранда эсептерин эркин ачып, соода, акча алмаштыруу, долбоорлорду каржылоо сыяктуу иштерди жүргүзө алат. Ага эч кандай тоскоолдук жок, деди Керри.
There's no need for them to have that fear. It's misplaced.
Бул жерде чочулаштын кереги жок. Биздин макулдашууда Европа банктарынын иштөө шарты өтө ачык көрсөтүлгөн. Банктар эркин насыялап, келишимдерди колдоп, эсептерди ачып, соода жүргүзүүгө катыша алат. Ал жерде эмнеге уруксат, эмнеге тыюу бар экени да даана көрсөтүлгөн. Менин оюмча коркууга себеп жок.
Джон Керри жана Кошмо Штаттардын башка расмий адамдарын мына ушундай ишендирүүлөрүнө карабай, Европадагы бир дагы ири банк Иранда иш жүргүзүүгө даяр эместигин Рейтерге билдирген. Алардын баары Кошмо Штаттардын банктары жана базары менен абдан кеңири байланышта болгондуктан, Иранга киргизилген санкциялардагы карама каршылыктардан чочулап турушат. Европа банктары Кошмо Штаттардын финансылык системасы аркылуу Иран менен доллар төлөмдөрүн жүргүзүүгө тыюу салынышын өз эле кыйынчылыктарды жаратаарын билдирет. Европадагы ири банктардын бири PNB Paribas Ирандагы кардарлары менен андай операция жүргүзө коем деп Кошмо Штаттардын ири айыбына кабылган. Банкка 2014-жылы 9 миллиард доллар айып салынган. Бул Европадагы банктарга абдан катуу таасир эткен. Андан сырткары Европадагы банктар Президент Барак Обаманын тушунда Иранда иш жүргүзүүгө каршылык болбогон менен ал кеткенден кийин жаңы бийлик позициясын өзгөртөт деп чочулайт. Белгилүү болгондой, Республика партиясынын президенттиге негизги талапкери Дональд Трамп жана Конгресстеги республикачылардын лидерлери Иран менен жетишилген ядролук келишимге каршы. Алар Кошмо Штаттар Иранга киргизген санкциялардын аткарылышына тыкыр көз салыш керек дешет. Ошондуктан Европа банктары тобокелчиликке барбай турушат. Иран өкмөтү болсо ядролук келишимден кийин убада кылынган экономикалык пайданы көрбөй жатканын билдирүүдө. Ирандын руханий лидери Али Хаменеи бул үчүн Кошмо Штаттарды айыптады. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифи Иран калкы ядролук келишимдин үзүрүн көрүш керектигин билдирди.
We will continue to have differences with the United States. Our differences are very serious.
Биздин Кошмо Штаттар менен келишпеген жактарыбыз кала берүүдө. Ал пикир келишпестиктер өтө олуттуу тармактарды камтыйт. Бирок ага карабай 5+1 алкагында өтө олуттуу жана татаал маселени чечүүгө болоорун көрсөттүк.
Бирок азыркы кезде Иран менен Кошмо Штаттардын ортосунда келишпөөчүлүк кала берүүдө. Ирандын баллистикалык ракеталарды сыноосу Вашингтондун нааразылыгын пайда кылууда. Ирандын да нааразы боло турган маселеси бар. Иран президенти Хасан Роухани Кошмо Штаттарды эл аралык сотко берерин билдирди. Белгилүү болгондой, АКШнын жогорку соту Ирандын 2 миллиард долларын тоңдуруу чечимин кабыл алган. Соттун чечимине ылайык ал каражат Иран ынкылабы учурунда 1983 жылы Бейрутта АКШ аскерлеринин казармасын 96 жылы Сауд Аравиясындагы Хобар Тауэрсти бомбалоодо жабыркаган Америка жарандарына жана алардын жакындарына төлөп берилиш керек. Буга каршы болгон Иран президенти Хасан Роухани 10 майда калка кайрылуусунда биз бул ишти Гаагага чейин алып барабыз. Кошмо Штаттардын бул акчаны жөн эле жутуп алышына жол бербейбиз деди. Айданбек Акматуулу, Прага.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Эфирибиз уланууда. Азыр бүгүнкү басма сөз баяндамасы менен Шалиук Дүшеев.
Дагы бир адам дүйнө салды. Жолдошбек Зарлыкбеков деген таланттуу акын, таасын журналист, боорукер жан, эч кимдин көңүлүн калтырбаган ашкере көңүлчөк, мыкты адам болчу. Көп окуган, кыргыз поэзиясын өзгөчө кооз поэзияга айланткысы келген, анысын көп учурда ийгиликтүү ишке ашырган, өзүнө жаккан башка элдин акындарын кыргызчага которгон, тынымсыз изденген, китеп көрсө жантыгынан жата калган, кийин карама каланы да ошентип көркөм кооз кылып жаза баштаган, өзү да бир караганда эле көзгө түшүп көргөндүн көңүлүн бурдуртуп көркөм кооз жүргөндү жакшы көргөн, кылдай кыянаттыгы жок, өтө жаркын жолдош эле. Жарыка китебин чыгарганга үлгүргөн жок, жыйнак чыгарайын деп атам шаке, атын коюп берчи дегенде жалгыз жол деп кой деп айткан элем. Эми буюрса анын китептери эми чыгат, анын адабияттагы орду эми аныкталат, ансыз тиле китеби жарык көрө электе жазуучулар союзуна мүчө болгон саналуу акындардын бири так ушул Жолдошбек Зарлыкбеков болгондугун, ал тирүү кезинде эле адабияттагы ордун эч ким кыйша айткыс кылып жасап кеткенин, эми анын экинчи өмүрүнүн адабияттагы жолу андан да жалган өмүрүнөн да шыдыр болорун айта кетели. Жолдошбектин сөөгү эртең саат 10:00 Лебединовка айылындагы бир тууган инисиникинен чыгарылат. Аза күтүү зыйнат өтөт. Кош жоке жокинтай, жаткан жериң жайлуу, топурагың торку болсун. Бүгүн жарыкка чыккан Политклиника гезити аркылуу журналист Айгүл Бакееванын мына ушул Жолдошбекти эскерген макаласы басылды. Акылбек Чинтемировдун макаласы Кумтөргейттен операция Ө, Кумтерголд компани кармалды, уурулук аныкталды деп аталса, депутат Алмамбет Шыкмаматовдун маеги афёраларга жол берген Сентерра жетекчилерин жоопко тарткан абдан туура деп аталды. Азияньюз санын Сакен Бөрүбаевдин быйылкы жаз Талгарбековдуку болду деген макаласы менен ачты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Локомотив спорт комплексинин башчысы Улукбек Нусвалиевдин темир жолдогу коррупция же Малабаев менен Ногойбаевдин банкроттук ишине жоопкерчилик жокпу деген ат менен журналист Сурат Жылкычиевке берген маеги басылды. Журналист Кенжебек Арыкбаевдин кадр маселесине кандай чалмакейлер чалынып жатканын баяндаган макаласы касапчыга мал кайгы, карачкиге жан кайгы деген ат менен жарык көрдү. Жакында эле тарткан сүрөттөрү, андан түшкөн каражатты даун синдрому менен жабыркаган балдарга жардамга бергендиги менен белгилүү болгон президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Аля Шагиеванын маегин Нуржан Акылбекова орус тилинен которуп басты. Туристтик сезон бир ай мурда ачылгандыгы тууралуу Сурат Жылкычиевдин макаласында сөз болду. Улуу жеңиштин 71 жылдыгына карата Жалал абаддын жогорку жана орто окуу жайларынын студенттеринин арасында Мекеним менен Кыргызстан аттуу аскердик маданий иш чара өткөнүн Мыктыбек Турдубеков фотосүрөттөр аркылуу баяндады. Асман Плюс гезитине жазуучу Чынара Калыбекованын Рахманкул хан аттуу романынан жана Сонкөлдүн чүрөгү аттуу баянынан уланды басуу улантылды. Журналист Динара Бейшинадиева терүү энциклопедия деп атаган Эркингүл Суранадиеванын маеги Саякбай Искак Раззаков Алыкул тууралуу болду. Жазайым Айдекова маектешкен Бишкектеги номур 4 оорукананын бөлүм башчысы Гүлнара Ажымалиева элге антибиотиктердин зыяны жана пайдасын айтып берди. Жазуучу Чолпон Субагажоеванын сандан санга жарып көрүп келаткан Манас Асман, Асман Манас деген китебинен үзүндү жарыялоо уланууда. Улан Орозбаевдин бул жолку макаласын дин өсүмчүл акыл үчүн арналган эрежеге айланды деген ат менен окуйсуздар. Академик парапсихолог Лариса Асанбекованын Америкага сапары сандан санга жарык көрүүдө. Ушул эле автордун дагы бир баяны түрк чиновниктери аз сүйлөп көп иштешет деген ат менен тартууланса, дагы бир макаласында академик Лариса карманын түрлөрү жөнүндө айтып берди. Бизде мыйзам иштейби, чечим аткарылабы деген маселе саясатчы Арсланбек Малиев, баш теңирчи Анарбек Усупбаев, философия илимдеринин доктору Клара Ажыбекова өткөргөн тегерек үстөлдө сөз болду. Көгөз аба гезитинин бүгүнкү санында Мударис Кусейин Исаевдин тасалануу деген макаласы басылды. Кыргызстан насия алуучуларынын элдик кыймылы деп аталган кыймыл дүйнөнүн 20 өлкөсүнүн башчыларына жана элине кайрылуу жолдоду. Анда биз Кыргызстандын элинин адам укуктары 25 жылдан бери Кыргызстанды иш алып келген дүйнөлүк уюмдар тарабынан тепселип келди деген тыянакка келип жатабыз. Эгер эл аралык уюмдар негиздеген банктар кыргызстандыктарга чындап эле жардам берип, жакырчылыктан чыгарабыз десе, анда алар өздөрүнүн өлкөлөрүндөгү элине кандай шартта насыя берсе, дал ошондой шартта бизге да берсин деп айтылат. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Түшеевтен гезит баян болду.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Радиодон уга албай калсаңыз, бизди сайтыбыздан да уксаңыз болот. Азаттык чекитке же дарегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-майдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда быйыл май айы жаанчыл болууда. Азыр бир аз басылган менен синоптиктер кийинки апта кайра абанын температурасы төмөндөп нөшөр жаан жаарын айтып жатат. Соңку күндөрү катуу жаан, шамал, мөөндүрдөн жабыр тарткан аймактар тууралуу алдыда кененирээк кеп кылабыз. Бүгүн бейшемби, 12-май. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Бакыт Асановдо. Соңку кабарлар топтому.
Рахмат. Тендер чыгына байланыштуу токтоп калган балыкчы корумду жолунун курулушу бүгүн жандан ары күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт коммуникация министри Забирбек Айдаров билдирди. Анын айтымында жолдун курулушун улантуу боюнча өкмөт 100 миллион сом бөлүп берген. Буга чейин былтыр күз аягында башталган балыкчы корумду жолунун жолу тендер чырына байланыштуу токтоп калган. Алардык чырды учурда парламентте түзүлгөн депутаттык комиссия иликтеп өз корутундусун чыгарды. Аталган корутунду бүгүн Жогорку Кеңеште каралары күтүлүүдө. Жогорку Кеңеште бөлүк өкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоору 3-үнчү окууда каралат. Чет жактан каржыланган бөлүк өкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнө караган долбоорду буга чейинки чакырылыштын депутаттары иштеп чыккан эле. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окуудан кабыл алынышы керек. Буга чейин парламент 2 окууда кабыл алган. Мыйзамдын өтө тездик менен каралып жатканына нааразы болгон жарандык коом өкүлдөрү шаршембиде тынч митингди өткөрүшкөн. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефка карата импичмент жараянын токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын четке какты. 11-майда ошондой эле өлкөнүн парламентинин жогорку палатасы Русефтин ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча талкууларды да баштады. Буга чейин Дилма Русефке импичмент жарыялоо жараяны 2015-жылы декабрда башталган. Русефти 2014-жылдагы президенттик шайлоолунда бюджеттеги тартыштыктын өскөнүн жашырууга аракет кылган деп айыптап жатышат. Ооганстанда согушкерлердин туткунунан бошотулган Пакистандын мурунку премьер-министринин уулу Али Хайдар Гилани мекенине 11-майда кайтып барды. Ал АКШ жана Ооган күчтөрү Газни провинциясында жүргүзгөн биргелешкен операциясынын жыйынтыгында бошотулган эле. Аны 2013-жылы 9-майда Талибандын согушкерлери деп шектелгендер урдап кетишкен болчу. Бишкекте Жаш Илимпоз аттуу илимий форум өтөт. Жаштардын илимий форумун президенттин алдындагы башкаруу академиясы уюштурууда. Форумда Кыргызстан элдеринин биримдигин сактоо деген теманын алдында өтүп, улут аралык мамилелерди жөнгө салуудагы мамлекеттик саясат талданмакчы.
Рахмат сизге. Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Апрелден аягынан бери Кыргызстандын баардык аймактарында шамал аралаш нөшөр жаан басылбай айыл чарбасына тиричиликке кедергисин тийгизип чыгымдарга кириптер кылууда. Жаратылыш түзгөн мындай кырдаал жана анын кесепеттери тууралуу апта темасында сөз болот. Аймактардагы кабарчыларыбыз менен жабыр тарткан айылдарды жерлерде чогуу кыдырып чыгабыз. 9-май күнү Баткенде секундасына 28 метрге жеткен катуу шамал жүрүп 10 000 даанадан ашык шиферди учуруп кетти. Мөмө байлап калган өрүктөрдү да тамыры менен омкоруп, бир топ айылда электр зымдары үзүлдү. Облуста өзгөчө кырдаал жарыяланып, атайын комиссия чыгымдарды дале эсептеп жатат. Баткенден Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Бужум айылынын тургуну жашы 30 чыга элек Маматали Кабылов өткөн жылы Орусиядан каражат иштеп келип, 4 бөлмөлүү үйдү тургузуп, чатырын жапкан болчу. Быйыл толук бойдон бүткөрүп, көчүп келем деген ою бар эле. Тилекке каршы 9-май түнү катталган катуу шамал чатырынын тең жарымын учуруп кетип, 100 000 сомдун тегерегинде зыянга учуратыптыр. Балдары менен өзүнчө үйдө турам деген максаты катуу шамалдын зыяны менен дагы бир жылга кийинкиге калтырылды.
Быйыл абдеялышынын иштерин бүтүрүп, көчүп келмекчи элем, эми билбейм, дагы бир жыл артка калды. Чатырын жабыш өзү ушул чатырга 100 000 кеткен. Эми дагы ошону 100 000 тегерегинде чыгарса болот го да. Кайрадан карказдарын үтөп жиберишим керек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдагандай, катуу шамал Баткен районунун 3, ал эми Лейлек районунун 9 айыл аймагында катталган. Натыйжада 400 ашык турак үйлөрүнүн жана 20 социалдык мекемелердин чатырын учуруп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук өкүлчүлүгүнүн ыкчам иликтөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Пазылов учурда чыгымдарды тактоо иштери дагы деле жүргүзүлүп, зарыл учурда куткаруучулар жардамга даяр экенин айтат.
9 май күнү 2 районда 1 шаарда катуу шамал катталган. Шамалдын кесепетинен азыркы күнгө жарандык жергиликтүү жарандык коргоонун комиссиясы жана областтык башкармалыктан ыкчам тобу биргеликте иликтөө иштерини өз жеринде жүргүзүшүүдө. Айыл жер жерлерде азыр дарактар сынып үзүлүп, электр чубалгаларын үзгөн.
Шамалдын күчү атайын талаптардан ашкандыгы үчүн облус аймагындагы Лейлек жана Баткен району менен Баткен Сүлүктүү шаарларында облус жетекчилигинин буйругу менен өзгөчө абал деп таанылды. Атайын комиссия түзүлүп, чыгымдарды эсептөө иши жүргүзүлүүдө. Облус жетекчисинин орун басары Бакир Жолчуевдин айтымында, чыгымдарды калыбына келтирүү качан комиссия ишин жыйынтыктап, өкмөттүн чечимине жараша болот.
20 соцобъекттен 830 ашуун шифрды жумуп кеткен. Анан жалпы эми азыркы убакка эсептелип чыкканы 10484 шифр, 654 квадрат метр темир чатырларыбыз учуп кеткендигин тактады. Айтып коюу керек, азыркы убакта ошол эле жумуштар уланып атат. Ошо калыбына келтирүү өз күчтөрү менен дагы аракеттер бар. Жергиликтүү бюджеттер өз күчтөрүн тартып, активисттер, тууган туушкан деген. Бул маалыматтар эртеңки күнгө жыйынтыктайбыз деп комиссиябыз чечти. Белгиленген тартипте кыргыз өкмөтүнө сунушталат, өкмөттүк деңгээлде чечимдер кабыл алынат.
9 май түнү секундасына 28 метрге чейин соккон шамалдын кесепети Баткендеги мөмө байлап калган өрүктөрдү да тамыры менен оодарып, жалпы түшүмдү 10% чейин кыскартканын адистер айтышты. Анан да кээ бир социалдык мекемелердин чатыры акыркы жылдар эле 3-жолу катары менен жаңылануга мажбур болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жаздын акыркы айындагы нөшөр жамгыр Жалал Абадтын бир топ тоолуу айыл тургундарынын да шаштысын алууда. 10 майда базар коргондун ууган тала айылында сел жүрүп 50 турак жайды каптап 2 үй жараксыз болуп калды. Адистер азыр жеринде тазалоо жана тактоо жумуштарын алып барууда. Табигат кырсыгы каптаган айылга кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Эми ушу эртене мызылдаган жаган жерде тополоң болуп небере чебиребиз менен баардыгы ушу жерде суу ташып мнеден сууну кечип бала чаканы ташып атабыз, көрпө төшөгүн ташып атабыз. Кол коңшулар баардыгыбыз келдик, каптарыбызды топтоп, башкабызды топтоп эми болгон каражатыбызды алып.
70 жаштагы Марзия Калбаеванын турак жайынын баарын суу каптады. Көлмө ортосунда калган үйгө кирип чыгууга мүмкүн эмес. Өзүнө керектүү буюм тайымдарын жана жаш балдарын алып сыртка чыгышкан. Азыр айылдыктар менен бирге үй ичиндеги селдин сууларын чакалап ташып чыгышууда. Алима Сыдыкова болсо балдары менен көчөдө калды. Жашап турган үйүнүн дубалдары сууга эзилип урап, азыр кайда барып баш калкоолонун айласын таппай убара. Бирок алда сел алдында калган буюмдарын тазалап жатат.
Үйүбүзгө сел кирип, дубалдан жаракат чыгып, ичинен кирип, тишинен чыкты, эшиктен чыгып агып турду. Анан булар келген честер келип көрүп кетти, чоңдор да келип көрдү. Муну селде жараксыз болуп оодарылып түштүнөн көрсөң көрөсүң. Шу биз кыйналып атабыз, өзү баары бир кыйналышты. Азыр адамыбыз зор, өзүн өзү зор кептеп атат.
Ооган тала айылында 580 ашык түтүн эл жашайт. Быйылкы жылы 3 рет сел ташкыны катталып 50 турак жайга кирген. Табигат кырсыгы орун алган аймакка атайын техника тартылып, азыр суунун нугун буруу жана калктуу конуштарды сактоо аракеттери көрүлүүдө. Район акими Талайбек Долдоев билдиргендей,
түндө жамгыр катуу жааганда бул жерде 3 колот бар. Бул Оро аш колоту деп коебуз, анан Тазыра колоту дейбиз, анан 3 кол колот. Биз азыр 3 кол колоттун башында турабыз. Азыр где-то 60-70% уже тактап чыктык. Бул жерде эми биздин божомол боюнча где-то 60% үйгө, огороддоруна кирген. Бул бир жума мурдадан ушундай катуу жаңбырдын кесепетинен 46 үйгө кирген огородторуна. Азыр 2 үйдү көчүрүп атабыз. Бардык мобилизацияланып, бүт техникалар, бүт адамдар келип уже жардам берип ишти баштадык, Кудай буйруса.
Ушул аймак өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 жыл мурда сел ташкындары жүрүүчү участоктордун катарына киргизилип, сел арыктарды тазалоо милдеттери коюлган. Бирок жашоочулардын мыйзамсыз салынган турак үйлөрү канал тазалоого тоскоолдук болгондуктан убагында иш бүтпөй калып кеткен. Райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мырзабек Токтосунов эми бул багытта катаал чаралар көрүлөрүн айтты.
Биз бул жерге планга киргизгенбиз. 4 жыл мурун планга киргизгенбиз. Бул жерге техника алып келип алды, эч кандай иш кыла албай койгонбуз да. Себеби көчөлөр тар, техникалар кире албайт, жумуш аткара албайт ал жердечи. Жолго чейин курулуштар курулушкан, биздин МЧСнин техникалары, оор техникалар өзүңүздөр билесиздер, чоң техникалар. Бул жерде жолдун кеңдиги 4 метр, 5 метр гана. Ошо жумуш аткара албай калган ушул. Эми дагы ушу бир комиссиянын чечими менен бир чечим кабыл алып туруп, анда ошо сел аркты өткөргөн бир чараларын көрөбүз.
Адистер турак жайлары жабыркаган жарандарга гана мамлекет тарабынан жардам болоорун эскертишет. Ал эми короо сарайлары менен катар огороддору жабыркагандарга жардам каралган эмес. Өткөн жумада да Аксы районунун 2 айылында сел ташкыны орун алып, 5 үй жарактан чыгып, мал жандыктарын суу агызып кеткен. Жалал Абад облусунда учурда 511 үй бүлө кооптуу аймакта жашап келет. Алардын көпчүлүгү жер көчкү жана сел ташкындары орун алуучу аймактарда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
10:10 мүнөт өттү. Бишкекте Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаа жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети деп аталган террорчул топ өзүнө алды. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган балыкчы корумдуу жолунун курулушу уланмай болду. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министри Замирбек Айдаров билдирди. Анын айтымында жолдун курулушун улантуу үчүн өкмөт 100 миллион сом бөлүп берди. Ал ортодо бүгүн парламенттин жыйынында бул жолду оңдоону текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгы каралганы жатат. Жыйынга мурунку премьер-министр Темир Сариев катышары айтылды. Кыргызстанда улуттук гвардияга жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына жаңы жетекчилер дайындалды. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын тынчсыздануусуна карабай, Европада бүгүн ракетага каршы коргонуу системасынын ишке берилгенин расмий жарыялаганы жатат. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефке импичментти токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын колдобой турган болду. Бишкекте жаш Илимпоз деп аталган илимий форум өткөнү жатат. Бүгүн бул форумду президенттин алдындагы башкаруу академиясы уюштурууда. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кеңири мазмун менен биздин сайтыбыздан Азаттык чекит кейжиден таанышсаңыздар болот. Соңку күндөрү Кыргызстандын баардык аймактарында шамал аралаш нөшөр жаан басылбай, ал айыл чарбасына тиричиликке кедергисин тийгизип, чыгымдарга кириптер кылды. Жаратылыш түзгөн мындай кырдаал жана анын кесепеттери тууралуу Азаттык радиосунан апта темасын угуп жатасыз. Жогоруда Баткенде жана Жалал Абадтагы абалга токтолгонбуз. Азыр Таласка келсек, Таласта Өзгөрүш айылынын тургуну Рахат Аркбаева 2014 жылы селден жабыркаган үй үчүн өкмөттөн тийиштүү каражат ала албай жатат. Анын турак үйүн быйыл 9 майдагы нөшөрдө да сел каптап кеткен. Табигый кырсыктан жабыркаган турак үйлөргө, айдоо жерлерге өкмөт кандай жардам бере алат? Таластан кабарчыбыз Салиха Сариева баяндайт.
Кече 9 майда да кирди. Тамдан түптөр тешилип, эч нерсе көлдөп, алда жер төлөлөр болсо түшкөн.
Таластагы Өзгөрүш айылынын тургуну Рахат Арыкбаеванын үйү 4 бөлмөлүү. Анын үйүн комиссия 2014 жылкы селден кийин жабыркаган үйлөрдүн тизмесине киргизген. Каттоонун негизинде өкмөт Арыкбаеванын үйүнөн башка каттоодолордун дээрлик баардыгына каражат берген.
Булар бүтөл аксалып, фундамент куйгандар куюшуп, фасадтер 50 миңден алынды деди го, бар. 2008'де каптаган да. Мына бул 15'inde kaptadı. Ben tam eskilikten kuluvatırdan köp bir su kaptagan jok. Özüm de suru kapırım kaktan gelgen. Al kişi görüyorlar, dokumenti görüyorlar. Mına 90'cı yılka eken. Mına osu görmüşüm. Men bunu öz gözümden görgüm şu yürgü su girip atkandarın dedi. Bu su leze gir albay. Butu ötükmenin girip çıkıp atkan dedi. Ama osunu kantip bana eski tamda otsunlar dedi.
Kim ayda otan?
Ошону билбей калып турум да, кимбекесин сурабай калып турум да. Ошондон
облустан келген.
Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн жер адиси Капар Кеникеевдин айтымында.
Булардын эки үйдүн действительно документально эме алганда алар аварийный болуп, а булардыкы мораль устойчивый да, ал өзү по факту 72 жылдар гана там салганда МЧСнин мыйзамы эмесинин критерийлери боюнча өзү 85 жылдан өйдө гана жардам бере алат экен. Документ 85 жылга жазылып калыптыр. Документтин негизинде гана жабыркаган деп туруп ошого катташка туура келди да. Акча каралуу жагынын тизмесине кирген. Ошол эми качан каралат, каралбайт, эми аны жогору жакта министрлик чечет да.
Капар Кеникеев айыл өкмөткө бир жылга табигый кырсыктар үчүн 120,000 сом чегерилерин, бирок ал да оңой менен колго тийбестигин айтты. Акыркы 9 майдагы селде үйлөр үй ээлеринин чарбачылыкка шалакы мамилесинин кесепетинен болду дейт адис.
Турак жайлар үчүн өтө деле мындай коопсуз эми абал түзүлгөн жок. Эми адамдардын өздөрүнүн баягы арыктарын тазалагандан, өздөрүнүн баягы шалакылык иштеринен келген суулар үйлөрүнө каптаган да. Эми болжолдуу эми бир 600-700 000 сомдук зыян келген. Айыл чарба өсүмдүктөрүнөн 6 кишинин үлүшүнүн суу жууп кеткен түшүмдөрүн.
Табигый кырсыктан жабыркаган турак үй айыл чарбасы үчүн кесепеттерди жоюуга өкмөт кандай колдоолорду бере алат? Бул жөнүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таластагы башкармалыгынын башчысы Талант Карымшак.
Негизи МЧС өзү мындай төлөп бергенге шифр түрү мисалы натуральный болсо, шифр болсо ошондой жагынан толуктап бергенге мүмкүнчүлүк болсо ошол жагынан иш алып барат.
Айдоо
жерлери боюнча мындай каралган эмес. Орун толуктап берүү, бөлөк службаларга тиешелүү, налогтон чыгаруу, ошол убакта жана төлөй турган налогторунан льгота менен болуп жана авариялык абалга келген үйлөр ошол жер жерлерде комиссиянын чечими менен аныкталып дагы бир министрликке макулдашылгандан кийин госарк суроо барып түшөт. Сууда берүү боюнча атайын ушул башкармалыкта иш алып барышат. 50,000 сомго чейин безвозмездный, андан тышкары 200,000 сомго чейин берилет. 18 жылга жеңилдетилген суудалары, жеңилдетилген суудалары берилет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү адистери облустун алыскы аймактарынан маалыматтар чогултулуп бүтө электигин, эң башкысы мал жан аман экендигин билдиришти. 9 майдагы шамал аралаш нөшөрлүү жаан Талас шаарынан жана анын айланасындагы айылдардан 30 ашык турак үй, 1 мектеп жабыркап, чыгымдын эсеби 500,000 сом тегерегинде болору болжолдонууда. Салиха Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Бир апта дээрлик тынбай жааган жамгыр Бишкек шаарын тегерете жайгашкан жаңы конуштарда плансыз жана сапатсыз курулуштардын көптүгүн далилдеди. Ондогон турак үйлөрдө жарым жартылай суу каптап, айрымдарынын жер төлөөлөрү сууга толду. Нөшөр жаанынын Бишкек шаарынын тегерегиндеги турак үйлөргө келтирген кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Акыркы аптадагы нөшөрлүү жамгыр Бишкек шаарындагы конуштарда курулуш тартиптери одоно бузулганын далилдеди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Дордой жана Дордой 2, Тынчтык, Акбата жана конуштарын суу каптады. Жамгырдын Бишкек шаарына келтирген кесепеттери тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Элмира Шерипова буларды маалымдады.
9-10 май күндөрү Бишкек шаарында катуу жааган жаандын кесепетинен Свердлов районунда Дордой жаңы конушунан 10 турак үй, Дордой 2 жаңы конушунан 15 турак үй, Акбата конушунан 13 турак үй, Свердлов көчөсү менен Озерный көчөлөрүнүн кесишинде 3 турак үйдү жарым жартылай суу каптаган. Таң калыштуу болуп атпайбы, шаар ичинде да ушундай катуу жааганында каптайтпы суу дегенче, бул көбүнчө жанагы арык системасынын мындай тазаланбагандыгына байланыштуу, же кээ бир жерлерде мисалы арык системасынын жоктугуна байланыштуу болот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда нөшөрлүү жааган дыйкандарга олуттуу зыян келтирген эмес. Мындан сырткары Борбор калаа жашоочуларын дайым чочуткан Адигине көлү да коркунучсуз экен. Деген менен учурда Бишкек шаарынын жака белиндеги жер тамдарда жер астынан чыккан суулардан улам кулап калуу коркунучу пайда болду.
Каждый день мусорка ходит, чё вы балу морочите?
Булар Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы Кирпичный жана Тынчтык конуштарынын жашоочулары. Алар бири бирин 2 айыл ортосунан өткөн каналды толтуруп салган деп айыптап жатышат. Анткени жер астындагы сууларды зыянсыздандыруу үчүн союз убагында курулган канал толуп, тургундардын тамаркасына айланган. Мунун кесепетинен жер астындагы суу көтөрүлүп, Анжан көчөсүндөгү 20 үйдүн жер төлөөлөрү көлмөгө айланган.
Үйүбүздүн баарыбызды эметип атпайбы, ичи толуп атпайбы, пау кылып подвалга кирип атпайбы суу. Мындай болчу эмес мурун суу. Осушительный каналды булар Аламидин району жаап салды, ошон үчүн бизге эметип суу бизге келип атат. Үйүбүз бузулат, талкаланат, а ким төлөп берет? Өкмөттөн эч качан төлөп бербейт. Жеспи кимге гана барган жокпуз. Алабидинге барсаң сен шаардык экенсиң, бар шаарың өзүңө мээриң бар дейт. МЧС Кыргызстанга да бардык, 5 жерге барып арыздандык, толук жок. 2014 жылдан бери ооруп арызданып атабыз
деген жашоочу Советкан Аманова үйүн суудан куткаруунун айласын таппай жүрөт. Бирок андагы төмөнкү Аларча айыл өкмөтүнүн башчысы Талантбек Мураталиев маанилүү каналдын жеке тамаркаларга айланып кетүүсүнө элдин бейбаштыгы себептейт.
Арыктардан суулар ашып
көп жерде арықтар жок. Анткени ошо өз үстүнө элибиз өз үскүнөлүү болдук да буга. Анткени бир метр жер болсо да азыр кызыгып ошо заборун ишке чыгарып же болбосо ошо арыктын үстүн көмө коюп туруп тооканасы скалат бирдемесин салып сууну каяка кетерин билбей ошон үчүн өзүн сактап калып атышат. Кайра келип күнөө ким? Айыл өкмөттө, МЧСте, мамлекетте.
Кандай болгон күндө да чүй боорундагы саздак жерлерди суудан арылтуу үчүн курулган ири каналдар акыркы убакта тазаланбай ал тургай тегизделип кеткен. Муну көзөмөлдөгөн мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы азырынча каналды өз башынча тамаркага айландырган жашоочуларга эч кандай таасир эте албай турат. Бул арада жаан жааган сайын үй кулап калуу коркунучуна жакындаган тургундардын саны өсүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Акыркы күндөрү өлкө аймагында байма-бай катталып жаткан катуу шамал аралаш нөшөр жаан турак үйлөрдү камсыздандыруу маселесин күн тартибине чыгарды. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы февралда күчүнө кирип, бирок 2019 жылга чейин убактылуу токтотулушуна байланыштуу жабыркаган турак жайларга мамлекет баштагыдай эле тиешелүү документтердин негизинде компенсация төлөп берүү милдетин өзүнө калтырууда. Адистердин айтуусуна караганда, мыйзам күчүнө киргенден кейин компенсация төлөө токтотулат. Ошондуктан тиешелүү адистер түшүндүрүү иштерин айрыкча ушундай жаратылыш кырсыктарына байланыштуу байма-бай жүргүзүүдө. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Нөшөрлөп жааган жамгыр Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Төмөнкү Аларча айылынын тургундарынын да шаштысын кетирди. Аталган айылдык өкмөттө азыр арыктарды тазалоо, үйдүн ичине чейин кирип кеткен сууну сордуруу боюнча кызуу иштер жүрүп жаткан экен. Айыл өкмөткө барып, былтыр декабрдын этегинде кабыл алынган мамлекеттик камсыздандыруу уюмун түзүү боюнча мыйзам дал ушул шаштыны кетирген кырдаалда иштеп жатабы деп сурап көрсөк, атын атагысы келбеген кызматкери буларды айтты.
Ооба, жардам берип жатабыз. Колдон келгенин жасайбыз да. Арык казып, сууну кетирип жатышат. Андан башка эмне кылмак элек? Мурда кандай болсо, азыр деле ошондой.
Допустим, если дом сгорел или эмне болсо, тогда, конечно, мы помогаем.
Мисалы, суу алып кетсе, суу каптап кетсе, эч кандай жардам
жок. Это только через МЧС и через башка.
Айыл өкмөт башчысы Талантбек Мураталиев болсо, камсыздандыруу багытында азырынча райондук башкармалыктан тапшырмага келе электигин, жардам мурдагыдай эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү кеңештин комиссиясынан кийин 50 жана 200 миң сом өлчөмдө берилерин айтат. Азыркы тапта болуп жаткан сел кырсыктарынан мамлекетке канча чыгым келгенин каржы министрлиги санап өтө электигин билдирди. Ал эми жаңы эле түзүлүп февраль айынан бери иштеп жаткан мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун баш катчиси Бурул Калматова камсыздандыруунун маанисине мындайча токтолду.
Негизги бул мыйзам максаты ошол болчу. Өрттөн жана табигый кырсыктардан жарандарды камсыздандырып, андан кийин ошо табигый кырсык болгондон кийин ошого жараша камсыздандыруу төлөмүн төлөп бериш үчүн. Мисалы үчүн, шаар жеринде ошо 1 000 000 сомдун тегерегинде болуп, ал эми айыл жергесинде 500 000 тегерегинде. Жарандар ошо шаарда 1 200 сом төлөсө, 1 000 000 сомго камсыздандыруу компаниясы ошол обязательствосу болот да, камсыздандыруу компаниясы 1 000 000 тегерегинде камсыздандырат.
Азырынча кыймылсыз мүлккө кам көрүү, камсыздандыргандардын саны өлкөдө 1000 түтүндөн араң ашты. Ал арада кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу жаатында Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнөн эң эле артта калганы айтылып, бул багытта олуттуу иш жүрбөсө азыркыдай табигый кырсыктардан биринчи кезекте эл, андан кийин мамлекет гана чыгым тарта берет деген пикирде Бишкектеги АТН менчик камсыздандыруучу компаниясынын директорунун орун басары Эрнист Абдыкеев.
Мисалы азыр айталы биз эмес, тиги 10 жыл өз ара согушкан мисалы Тажикстандагы камсыздандыруу милдеттүү түрлөрүн баарын киргизишкен деп айтсак болот. Алар да жакшынакай иштеп атышат. Бул мамлекеттерде ушу Орто Азия мамлекеттеринде ушу биз эле калдык окшойт, ушул милдеттүү түрдө камсыздандыруу өнүкпөгөн. Калган мамлекеттердин баарында өнүгүп келет акырынан. Биз дагы акыры бара бара ушуну кириш керек.
Батышта камсыздандыруу маданияты мыкты деңгээлге коюлгандыктан турак жай ээси аны сатып алуудан мурда эле кепилдик компаниялары менен келишим түзөт. Маселен, үйдүн ичиндеги электр жабдыктары, эмеректерди да камсыздандыруу азыр Британияда мыкты деңгээлге коюлган дейт. Бул өлкөдө жашаган мекендешибиз Назгүл Кыштобаева.
Британияда турак жайды камсыздандыруу системасы абдан милдеттүү. Сен турак жайды алып атканда мурда бүт страховочный компаниялар менен уже келишим түзүп даяр болушуң керек. Үйгө көчүп киргенде ичиндеги эмеректерди, буюм тайымдарды керек болсо кымбат баалуу зергер оокаттарды дагы страховка кылышым керек негизи.
Кыргызстан абдан чакан өлкө болгонуна карабай жылына табигый кырсыктар көп катталып турат. Маселен, 2015 жылдын алгачкы 6 айында эле 179 өзгөчө кырдаал катталып 28 жаран каза тапкан. Материалдык зыяндын көлөмү 745 миллион сомдон ашкан. Кырсыктардын көбү сел, кар көчкүсү жана катуу шамал болууда. Ал эми быйылкы жылдын эсеби азырынча такталып өтө элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Соңку күндөрү катуу шамал, жаан, мүндүрдөн жабыр тарткан аймактары боюнча апта темасы
башчысы түрмөгөсү ушуну менен соңуна келип жетти. Жаңы эле дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинен шашылышы билдирүү келди. СМС менен 12-16 май күндөрү сел жүрүү коркунучу бар Кыргызстандын аймагында деп Бишкекте саат 10:24 өттү. Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруусун соңунда эми кызыктуу окуяларга эл аралык масштабтагы кайрылсак, бизон жаныбары расмий түрдө АКШнын улуттук символуна айланды. Тай абитуриенттери заманбап шпаргалка менен кармалышты. Франциянын Канн шаарында дүйнөдөгү эң абройлуу кинофестивалдын кезектегиси ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Миңгырдуу дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Бизон расмий түрдө АКШнын улуттук символуна айланды. Дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама америкалык бука менен ак баштуу суу бүркүттү Американын улуттук символу деп тааныган буйрукка кол койду. Бизондордун саны бир кезде Америкада 30 миллионго чейин жеткен. 20-чы кылымдын соңунда массалык түрдө кыра беришип, бизондордун саны миңге жетпей калган. Кийин Yellowstone табигый коругун негиздеп, бизондорго каршы аңчылыкка тыюу салуу менен бул жаныбардын түрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кошмо Штаттарда учурда алардын саны 3000 ашты. Бизонду улуттук символ катары таануу Американын түпкүлүктүү калкынын көптөн бери көздөгөн тилеги эле. Тай абитуриенттери заманбап шпаргалка менен кармалышты. Мындай акылдуу саат жана камера менен жабдылган көз айнекти заманбап шпаргалка катары колдонуп, 5 абитуриент Тайланддагы эң абройлуу медициналык колледжге өтүүнү көздөшкөн. Тапкыч абитуриенттер тапшырманы көз айнектин жардамы менен сүрөткө тартып, өз мугалимдерине жөнөтүп турушкан. Ошентсе да алар кармалып калышкан. Текшерүүчүлөрдүн көңүлүн окуучулардын өзгөчө чоң көз айнектери бурган. Андан сырткары 3 сааттык экзаменди 5 окуучу 45 мүнөттө жазып койгону да шек туудурган. Рангсит университетинин жетекчи орун басары Кинг Лунун заманбап шпаргалканын иштөө системасын мындай деп түшүндүрдү.
Алардын мугалимдери бардык суроолоруна жооп берип, жоопторун акылдуу сааттарына жөнөтүп турушкан.
Окуучулардын ар бирине 170 доллар айып пул салынып, аты жөндөрү кара тизмеге киргизилди. Мындан ары алар Рангсит университетине тапшыра алышпайт. Американын NASA космос агенттигинин адистери күн системасынан сырткары жайгашкан 1284 планета ачылганын жарыялашты. Аларды Кеплер телескопу аныктаган. 2009 жылы Канаверал булуңунан коё берилген бул аппараттын башкы максаты ааламдагы жерге окшош планеталарды табуу. Алардын көбүн телескоп алгачкы 4 жылдын ичинде эле таап койгон. Экзопланеталардын 9 жылдыздардын айланасында үстүңкү катмарында сууну кармай ала тургандай шартта айланышат. Илимпоздор бул кубулуш жашоонун пайда болушуна өбөлгө болоорун белгилешет. NASA билдиргени боюнча аныкталган планеталардын 550-сү таштак болушу мүмкүн. Жалпысынан 21 планета жашоо шартка ыңгайлуу болушу ыктымал деп адистер божомолдошот. Франциянын Канн шаарында дүйнөдөгү эң абройлуу 69-чу кинофестиваль ачылды. Бул жылы калыстар тобун австралиялык режиссер Джордж Миллер жетектейт. Төрт мырза төрт айымдан турган калыстар тобу 21 тасманын ичинен эң мыктысын тандап, башкы сыйлык алтын пальманы ыйгарышат. Калыстардын арасында америкалык таанымал актриса Кирстен Данст, франциялык ырчы жана актриса Ванесса Паради да бар. Фестивалдын директору Тиери Фремо бул жылы сынакка күчтүү тасмалар катышып, атаандаштык катуу экенин айтат.
Биз абдан бактылуубуз. 1800 фильмди көрүп чыгып, алгач 50-60 тандадык. Андан кийин сынактын программасына 21 өттү. Биз эң мыктыларын тандап чыктык. Айрым жакшы тасмалар өтпөй калды. Аларды эстеген сайын көзүмө жаш айланат. Кино азыр жогорку деңгээлде.
Кан фестивали режиссер Вуди Аллендин, Кристин Стюарт жана Джейси Айзенберг тартылган «Светтик жашоо» деген тасмасы менен ачылат. Фильмде 1930 жылдардагы Нью-Йорктун жашоосу чагылдырылган. Башкы каарман Голливудка иш издеп келип, өз сүйүүсүн табат. Фестиваль 22 майга чейин уланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан бүгүнкү таңкы эфирибизди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Асанов болду, үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, Бишкекте жаан-чачын болбойт. Саламатта калыңыздар.